Dobré ráno. Všechny vás tady vítám. Před chvílí tam bylo napsáno, jsme rádi, že jste tady, tak já to podtrhuju. Jsme rádi, že jste tady. A pokud ještě někdo další přijde, tak budeme taky rádi, že jsme tady všichni. Tak dovolte mi vás ještě jednou přivítat a i vás, kteří nás sledujete online nebo ze záznamu na dnešní nedělní bohoslužbě. A možná se trošku divíte, že jsem tak jako stranou, tak to bude mít potom své opodstatnění, jak jste si jistě všimli, a to nebudu předbíhat. A jestli mi dovolíte, tak já bych na úvod začal modlitbou a klidně můžete zůstat sedět. Pane náš, děkuji ti za tu možnost se svobodně scházet, svobodně hlásat dobrou zprávu. Děkuji za tu možnost, že se můžeme úplně v pohodě shromažďovat, že můžeme o tobě mluvit tady, ale i třeba v létě, když byly jiné aktivity, když i na podzim jsou jiné aktivity, takže nám v tom nikdo nebrání, že jediná zábrana můžeme si být sami, my sami sobě. A prosím tě o to, abys naplnil i toto shromáždění tvojí přítomností, prosím tě o to, aby jsi používal jednotlivé body programu, abys požehnal to kázání. Pane, chci se i přimlouvat i za tu teďka takovou tu atmosféru ve společnosti, která teďka je v očekávání těch voleb, tak abys i v tomhletom žehnal a dával moudrost. Sám si to vedl, pane, prosím tě o to. A hlavně ale, abys teďka byl tady s námi a vedl nás do tvé přítomnosti. Amen. Tak nyní bych poprosil hudebníky na výšinách o píseň číslo 39 z křesťanských kancionálů.
Stalo, že jsi uvěřil v Ježíše?
No, tak já jsem takový takzvaně devadesátkový křesťan, kdy vlastně to bylo to první probuzení, kdy jsem hledal Boha a nechal jsem se pokřtít. Mm-hmm. Pak běžel čas, kdy mě bylo nějakých 26 let a hledal jsem dál cestu a mám opravdu vymodlenou ženu, Jarušku, kdy jsem opravdu strávil noc na kolenou a opravdu jsem dostal boží obětí, takový, který se nedá popsat, to musí každý zažít. Mm-hmm. Dostal jsem odpověď, dostal jsem Jarušku.
A jak dlouho teď jste spolu?
22 let.
Výborně, gratulujeme.
Děkujem. A další takový milník vlastně na cestě za Bohem byl takový prostě hodně osobní, kdy prostě jsme měli takovou prostě hodně osobní zkušenost, kdy jsme se modlili za jednu osobu, kdy opravdu to bylo o životě a o smrti. Mm-hmm. A když jsem dostal od Boha odpověď, že Bůh prostě může pomoct a chce pomoct, ale ta osoba musí chtít sama. Mm-hmm. A Bůh tuhle modlitbu vyslyšel a já jsem zase dostal takový opravdu boží klid do té situace, kdy jsem celou situaci odevzdal plně a nechal jsem Boha působit. A pak jsem slyšel, protože já jsem se modlil, ať prostě ta situace dopadne k boží slávě, a můžu říct, že prostě jsem se s Bohem hádal, kdy prostě jsem od Boha, nebo prostě jsem Bohu říkal, ať to, čemu věřím, nejsou jenom keci. A Bůh se v tom oslavil a pak jsem dostal takovou...
Ale tak Bůh asi nebyl proti, ne, v tom?
Nebyl, ale taková ta buď vůle tvá, jo, jestli prostě přijmout i to, že by se, že by to nedopadlo tak, jak jsme chtěli, že jo. Mm. A pak jsem dostal takovou druhou odpověď, a co ty, není tvoje víra, nejsou jenom keci. A tak teďka jsem se znova probudil a hledám Boží cestu, Boží lásku, Boží moc a poznávám, jak když my jako vystoupíme ze své komfortní zóny toho svého křesťanství, kdy vlastně s Bohem zažíváme dobré věci, ale Bůh má pro nás připraveno ještě daleko, daleko víc, když my se necháme použít, jo? Když my necháme Boha fungovat, nebo prostě, aby se projevil ve své moci, a ne tak, jak vlastně Bůh se může projevit jenom tak, jak my mu sami dovolíme, jak my se sami otevřeme. Takže to je tak moje cesta. Jsem pořád na cestě.
Jasně, děkuju, Martine. Jinak Martin, můžete ho potkat v městské hromadné dopravě, protože je řidič trolejbusu. Takže takovéhle skvělé řidiče trolejbusu tady máme v Pardubicích. Hele, jenom to je taková neplánovaná otázka. Modlíš se někdy za svoje cestující?
Ano.
Teď nemyslím, jako aby to přežili nebo tak, ale...
Jako modlím se za město, modlím se za ty lidi, jako říkám si vlastně, kdo z nich jako věří, protože vlastně my křesťany normálně jako mezi cestujícíma asi nepoznáme, jo, že vlastně jsme takový anonymní, nejsme poznat.
Na první pohled, jasně. Děkuju moc, Martine. Jaruško, prosím tě, jak to bylo v tvém životě zase? Jak ty jsi uvěřila v Ježíše?
Takže já jsem byla vychovávána už ve věřící rodině, moji rodiče byli adventisté 7. dne, takže já vlastně už jsem jezdila v kočárku do sboru a v 15 letech jsem se rozhodla ke křtu, vlastně bylo to takové rozhodnutí, kdy jsem ještě pořádně nic nevěděla, ale věděla jsem jedno, že nikdy nechci jít proti Bohu, ale že vlastně chci jít vždycky cestou za Bohem. Takže to byl jakoby jeden z důvodů, proč jsem se nechala pokřtít. A pak život plynul, pak byly různý takový i moje životní kopance, které by byly na díl, takže to teď nebudu řešit, ale když se vrátím, dejme tomu 7 let zpátky, tak jsem měla takovou jakoby depku, jakože jsem prostě špatná máma, špatná manželka, všechno bylo špatně. A jednou jsem se tak jako hodně modlila, bylo to v noci, a po nějaký době jsem zažila opravdu takový pohlazení, ale takový jako až fakt fyzický, že jsem cítila na sobě takový, jak když dech, nebo já nevím, jak to mám popsat, a bylo to takový ujištění o tom, že mě Bůh miluje, ať jsem jaká jsem. A z toho jsem žila, já nevím, několik měsíců a úplně mi jako štvalo, že to jako vyprchává. Já jsem si to chtěla, ten zážitek jako nechat na celý život, ale on prostě časem vyprchal. Ale jako v myšlenkách se k tomu pořád jakoby vracím, tak to je takový hezký. A pak zase byly různý peripetie, pak vlastně to, o čem Martin mluvil, že se nám stalo jako v rodině, že prostě taková nečekaná, no pro nás to byla nečekaná situace, že v tom nám zase Pán Bůh žehnal a tak. Pak pro mě byl takový milník další, že jsem se seznámila, já říkám, s holkama z CBčka z Náchoda, a vlastně asi 2 roky zpátky jsem mezi ně chodila na sestry v akci a na modlitební skupinky, na NGD jsem byla dvakrát. A pro mě to bylo takový hodně blízký duchovní lidi. A vlastně takhle jsem se dostala i do CBčka, že občas jsme chodili k adventistům, občas do CBčka. A vlastně i teď jakoby hledáme takové to živé společenství a společenství i jakoby s Bohem. A aby jsme nebyli jenom nějakým způsobem konzumní, ale aby jsme Pánu Bohu sloužili. A my vlastně ještě ani nevíme, jak nás Pán Bůh chce používat, ale rádi bychom. A nevím.
Jo, děkuju. Já si myslím, že takovouhle touhu, kterou v sobě takhle jako nosíte, Pán Bůh určitě odpoví, že když člověk si říká, já bych rád Bohu jako nějakým způsobem sloužil, tak to Pán Bůh nenechá bez odpovědi.
Je pravda, ještě ti do toho skočím, je pravda, že já jsem se ptala na nějaký takový různý zásadní otázky do mýho života a musím říct, že takový ty důležitý věci mě Pán Bůh prostě vždycky odpověděl. A za to jsem hrozně vděčná, takže já když něco prostě nevím, tak se ptám. A Bůh je jako takový fakt ke mně laskavý, já to vnímám, že mě odpovídá, že v těch důležitých věcech mě v tom jako nenechá.
Jo. To je určitě jistota, kterou Bohu máme, že v tomhle tom nás nenechá. Moc vám děkuju za tu vaši upřímnost, že jste takhle ochotní, rád bych se za vás taky modlil. Drahý Otče, my ti děkujeme za to, že ty různým způsobem mluvíš do našich životů. Děkuji ti za to, že ses dotkl Martinova života už v 90. že jsi ho k sobě znovu přitahoval. Děkuji ti moc za i rodinu Jarušky, že ji mohla brávat do církve už jako malou. A děkuji ti za to, že k nám přistupuješ osobně. Děkuji ti za to pohlazení, takové tu zážitek tvojí přítomnosti, který oba dva mohli prožít. A tak se modlíme, aby jsi taky odpověděli na tu jejich vnitřní touhu najít službu, najít místo, kde ti mohou sloužit. A děkujeme ti za ně. A chtěli bychom moc poprosit, aby se jim dobře dařilo, aby mohli růst ke tvojí slávě, ke tvé cti. Amen. Amen. Tak moc vám děkuju. Moc.
Tak moc taky děkuji. My jsme se včera s jedním bratrem bavili o tom, že se potřebujeme pozbuzovat, tak děkuju za tu odvahu, protože to bylo určitě velké pozbuzení, aspoň teda pro mě určitě tohleto slyšet. Dřív než pozvu skupinku, tak já bych se ještě s dovolením krátce pomodlil za děti, které půjdou do besídek a za jejich učitele a potom pozvu skupinku. Tak pane, děkuji jednak za to, co jsme teďka slyšeli a děkuji i za to, co i děti uslyší a budou moc tou formou, která je pro ně nejbližší, prostě přijímat i v těch besídkách. A tak prosím tě o to, abys i požehnal vedoucím a abys jim byl blízko, abys se dotýkal i těch dětských srdcí. Amen. Tak poprosím skupinku a po těch písních poprosím, aby se děti rozešli za svými vedoucími do dětských besídek, ale až po těch písničkách.
Tak zástupy dětí, to je super. Jdou na svůj program. V horách jsem zjistil, jak moc mám rád hory. A to především proto, že je v nich vidět, jak je Bůh skvělý. Jaký je frajer, že to tak krásně rozmanitě všechno stvořil. Jeden hřeben Dolomit je bílá skála, druhý hřeben je zelený, porostlý travinami a na třetím hřebenu je zase ledovec. A to všechno na 8 kilometrech. Podíváte se nalevo, vidíte tohleto. Podíváte se napravo a vidíte tamhleto. Bůh je skvělý. A vlastně část toho dnešního kázání vznikla v horách, ale k tomu se ještě dostanu. Máme před sebou příběh, navazujeme na to, co jsme už zažili se Saulem a ten příběh se vlastně skládá z jedné úvodní věty a potom dvou malých příběhů, které jsou si v mnohem podobné. Takže navazujeme na to, co se stalo se Saulem. Saul, se kterým se setkal Ježíš, jak na to Saul zareagoval a teď to sledujeme dál. Co se dělo potom? A tak pojďme na tu první větu. Je to Skutky 9. kapitola, 31. verš. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Tak církev, to jsou ta společenství lidí, kteří uvěřili v Ježíše. Čteme, že měla klid. No tak, klid. Jestli si vzpomeneme, jak ten klid vypadal, když v něm šlo o život Saulovi, protože mluvil o Ježíši, tak to nebyla vyloženě idylka, ale zřejmě je tím popsáno to, že jak to postupovalo, jak to prostě normálně se šířilo dál. Takže potom, co Saul odešel do svého rodného města, tak v docela široké oblasti církev funguje a roste. Ta oblast je docela velká. Judsko, Galilea a Samaří, tak zhruba bychom si mohli říct zřejmě velké jako naše Morava. A co se to tam děje? Co tam máme popsáno? Co se tam děje? Církev vnitřně i navenek rostla. A to znamená vnitřně, že dorůstala v charakteru i odevzdanosti Bohu. Navenek to znamená, že rostla početně, že se šířilo množství lidí, kteří uvěřilo v Ježíše. Znamená to, že další a další lidé z té oblasti uvěřili v Ježíše a to budeme sledovat i v těch dvou příbězích, které máme dál. A když církev roste vnitřně i navenek, tak často se to děje ruku v ruce. Když se to rozejde, když roste církev jenom navenek, jakože početně, ale neroste zevnitř, tak to spěje ke katastrofě nějaké. Když roste jenom vevnitř, tak se v něčem asi míjí tomu, co Bůh chce. V něčem ne, třeba je tam obrovský důraz na svatost, obrovský důraz na charakter, ale něco zřejmě opomíjí. A takže tam se to děje ruku v ruce, vnitřně i navenek. Ani jedno není důležitější. Důležité je obojí. A všechno se to děje, protože to roste z Ducha Svatého. Že takhle to tam máme popsáno. To znamená, pokud toužíš po růstu, osobním růstu zevnitř, pokud toužíš po početním růstu církve, otevírej se Duchu Svatému. Dávej mu větší a větší prostor k tomu, co Bůh chce dělat ve tvém životě. Co chce dělat ve tvém okolí. Co chce dělat ve tvém sboru. A jak vypadá takový vnitřní růst? No tak, že toužíš být víc a víc takový, jaký je Ježíš. A že ti bude záležet víc a víc na tom, na čem Ježíši záleží. A nemusíš se bát, že by Bůh neměl plán pro tvůj konkrétní život. Neboj se, že by Bůh neměl konkrétní program pro Archu, protože Bůh, tak jak to můžeme číst, listu Efeským 2.10 říká, že jsme přece, a tím se myslí křesťané, my jsme stvořeni k tomu, Jsme novým stvořením v Ježíši Kristu. Jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To je zajímavé. Představte si, tak podrobný má plán pro tvůj život. Tak podrobný má Bůh plán pro můj život, že on připravil nějaké věci, které my máme objevit a vstoupit do nich. Křesťané, ty, já, jsme Božím dílem, jsme určeni k tomu, abychom dělali dobré skutky, které už Bůh připravil. Takže na nás je prosit Boha, abychom viděli, co Bůh chce. Co Bůh pro můj život, co Bůh pro Pardubice připravil. Potřebujeme otevírat oči pro to Boží. Protože on to už připravil. On to připravil a my to potřebujeme vidět. A tady bychom mohli skončit, ale máme před sebou dva konkrétní příběhy, ve kterých se to děje. Ve kterých se to odehrává, to, že lidé mají otevřené oči pro Boha a pro to, co Bůh chce. A potom vidíme, že Bůh konkrétně to dělá. Takže pojďme na první příběh, je to o 32. verše. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. To znamená, přišel do toho místního společenství, které tam bylo lidí, kteří důvěřují Ježíši. A tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Těžká situace. Petr mu řekl, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel své lůžko. To je zajímavé, že? Ustlání lůžka. No, ale jdeme dál. A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. Uvěřili v Ježíše. Tak možná takový rychlý sklon je všimnout si něčeho mimořádného, že? Co je tam pecka. Tak pecka je to, Eneáš byl ochrnutý, leží 8 let a po Petrově intervenci hned z povstele vstává a stele si lůžko. Tak to je super, ale všimněme si, co Petr říká. Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. To Petr říká, aby všem kolem bylo jasno, že to není nějaká speciální apoštolská síla, kterou on jako má, ale že to je Boží uzdravující síla. Bůh připravil vysvobození pro Eneáše. A zřejmě to Petr rozpoznal, měl otevřené oči, viděl, že to Bůh chce, a proto v autoritě říká, Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Tedy Bůh připravil vysvobození pro Eneáše. Petr to vidí a tak to směle udělal. A zároveň, jak už to tak bývá, Bůh skrze to chtěl k sobě přitáhnout lidi z těch dvou míst, Lida a Sáron. Protože co se stalo? Ti, co to viděli, tak je to posunulo k Bohu. Ale radikálně, čteme tam, obrátili se k Pánu Ježíši. Takže nezůstali jen u toho, tyjo, Bůh je frajer. Ale pokračovali dál a říká, a já chci být součástí toho, co chce Bůh. I když to znamená, že teď vyznávám svůj hřích, i když přiznávám Bohu, že jsem to pokonil, ale já chci být součástí toho, co dělá Bůh. Chci, aby byl on mým pánem, budu ho následovat. To znamená obrácení, je to obrácení od toho, co chci dělat já, k tomu, co chce dělat Bůh. A k tomu tě zvu já. V tomhletom příběhu je zajímavé, že popisuje, že všichni obyvatelé těchto míst se obrátili k Bohu. To je zajímavé, všichni. To je opravdu mimořádné a je to mimořádné, i když si uvědomíme, že Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu, tak jak to čteme v 1. Timoteovi 2.4. Tam mě to nepřekvapuje. Z Boží strany je mi to jasné. Bůh chce, aby všichni lidé uvěřili. To, co je tam překvapení, to, co je tam šok, je to, že na to všichni lidé zareagovali. Všichni lidé uvěřili. To je super. To je super. Když nám to lidem doteče, co máme dělat, no super je to, že to udělají všichni. No ale pojďme ještě na ten druhý příběh. Takže takhle to pokračuje od toho 36. verše dál. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, tedy křesťané, že je tam Petr a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou. Přijď rychle k nám. Taková SMS-ka na nohách to byla. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, vstaň. Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku, pomohl jí vstát, pak všechny zavolal i vdovy a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jope v domě Šimona Koželuha. Mimořádný příběh a všimněme si Tabita. To je žena. Ta uměla žít životem s otevřenýma očima, co pro ní Bůh připravil. Jaké skutky. A dokonce se tam ještě ukazovali. Košile, pláště a tohleto a tamhleto. Že viděla, co Bůh chce, dělala to. To, přátelé, to nám neříká, že teď všichni máme šít košile a pláště a tak. To bylo pro ní. Takže ona to dělala a dělala mnoho dobrých skutků. Ale také vidíme z jejího života, že i když děláte mnoho dobrých věcí, tak můžete umřít. Její smrt zasáhla místní komunitu a to tak, že když se dozvěděli, že je blízko Petr, tak mu poslali zprávu, prosím, přijď rychle k nám. Petr se tedy vydává na cestu, když dorazil, tak byl pochopitelně obklopen pláčem, zarmoucenými lidmi. Petr hledá v té dané situaci Boží vůli, co Bůh chce, poklekl, modlí se a potom vidí, co Bůh chce udělat. A tak říká, Tabito, vstaň. A najednou se to stalo. Otevřela oči, podal jí ruku, aby jí pomohl vstát a zavolal všechny. A zpráva o takovéhle věci se šířila v celém městě a hodně lidí uvěřilo v Boha. To je šok. Možná největší šok z těchto příběhů je, kolik lidí uvěřilo v Ježíše. Jak moc. To je pro nás, pro Čechy, snad až nepředstavitelné. To snad není možné. Tolik lidí, zástupy lidí uvěřili v Ježíše. Ale stalo se to, protože Bůh je skvělý. Protože to Bůh připravil a ti, kteří důvěřovali v Boha, ti, kteří měli otevřené oči pro to, co Bůh chce dělat, tak to udělali. A v obou příbězích se objevují zázraky, velké zázraky. Víte, je těžké poměřovat ty zázraky. Který je větší? Vzkříšení z mrtvých nebo uzdravení ochrnutého? On tak asi vzkříšení z mrtvých je větší zázrak, ne? A lidskou logikou si to někdy představujeme, že čím větší zázrak, tím více lidí uvěří. Ale všimněte si, že tady to je jinak. Procentuálně uvěřilo méně lidí na větší zázrak. Není to šokující? Teď to přece neodpovídá té naší matematice. Že? Teď naše matika je zakládána na tom, no čím větší zázrak, tím víc to může přitáhnout lidí k Bohu. A zjišťujeme, že ne. Zajímavé, že? Boží cesty jsou někdy jiné, než ty naše lidské. Ta lidská matematika je jiná než boží matematika. A tak to může být ještě další šok, že bychom to čekali jinak. Že bychom to po lidsku čekali jinak. Jenomže ještě je tam jiný šok, který vyplývá z těch příběhů. Totiž ten šok je v tom, že ty příběhy nechtějí říct, že Ježíš naplní, na co si vzpomeneme. Rozumíte? Máme problém, voláme a problém vyřešen. Například, že když zemřeme, přivede nás někdo zpátky k životu. Teda mimochodem mě by opravdu zajímalo, co to ta byta řekla. Ale tak co, jaké to bylo? Seš ráda, že jsi zase zpátky mezi námi? Jo, protože si říká, ty, já už jsem mohla být v nebi. No. Ale protože to byla boží cesta, tak asi s tím byla v pohodě, že? Protože ona měla oči otevřené pro to, co Bůh chce, takže to asi pro ní nebylo překvapení. Ale chce nám tenhle ten příběh říct, že když budeme nemocní, tak se to může stát. Protože všimněme si totiž podrobně v tom příběhu, co se tam děje, protože v Jope byly jiné vdovy. Ta byta nebyla jedinou mrtvou tam, ale ty vdovy zůstaly vdovami. Ale to, co nám tenhle ten příběh říká, že pro dobro šíření dobré zprávy o Ježíše, pro to dobro evangelia, Bůh klidně dělá i zázraky. Protože ten boží cíl je, aby lidé uvěřili v Ježíše. Ne, aby řešil všechny, jako všechny nemoci a všechny mrtvé přiváděl zpátky k životu. A tak toto funguje i dneska. A takovým způsobem jsem promýšlel tenhle ten příběh uprostřed hor na tomto místě. Takže ten příběh nám ukazuje možná hlavní cíl, hlavní aplikaci pro nás. K čemu nás to vede? Důvěřovat Ježíši za všech životních okolností. Bůh vedl Petra tak a udělal to. Takže když důvěřoval Ježíši za všech životních okolností, tak to znamená i na té straně, řekněme, experta Petra, zkušeného Petra, ale znamená to i na té straně ještě ani nezačátečník. Jo? To jsou třeba ti lidé, kteří se tam setkali a kteří ještě neznali Ježíše. Tak ti uvěřili, začali důvěřovat Ježíši právě za takových životních okolností. Viděli to, zažili to, vnímali to a důvěřují Ježíši. Takže pro obě dvě strany platí ta výzva, že jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To znamená, když ještě nejsi křesťan, tak tím hlavním skutkem, na který Bůh čeká, že začneš Bohu důvěřovat. To je ta hlavní věc, která tě posune dopředu. To je ten hlavní skutek, který Bůh pro tebe připravil. Když jsi křesťan, tak ty skutky, které Bůh připravil, můžou být hodně různé. Záleží to od našich obdarování, od situací, ve kterých se nacházíme. ale může to být i praktická výzva k důvěře v Ježíše za všech životních okolností. Za okolnosti nemoci, za okolnosti úmrtí, za okolnosti radosti, za okolnosti smutku, za okolnosti růstu, za všech okolností důvěřovat Ježíši. Víte, napadla mě k tomu ještě taková ilustrace schození v horách. Když jste v horách, tak se rozhodujete, kam jít. Že? Já jsem si nevzal mobil, no ale v něm mám aplikaci, že? Mapy, a tam se rozhodnete, kam chcete jít. Teď se to tam označíte, on vám teď ukáže trasu, ukáže vám to převýšení, ukáže vám to, v jaké chvíli máte zahnout doleva, v jaké chvíli máte zahnout doprava, a nebo ještě v Staromilsku vidíte rozcestník, na základě rozcestníku se rozhodnete a vyrazíte, že, po značce. A vyrazíte po značce s důvěrou, že vás to dovede tam, kam je řečeno. Že. Nebude to asi překvapení, že když tam čtete Kryváň, takže se ocitnete na Lomnickém štítě. Jo. A takhle to funguje v horách. Když jsme zváni k důvěře v Boha, tak se jim taky necháváme vést, ale s tím rozdílem, že to je on, kdo ví, kam nás chce dovést. My se tam neurčujeme tu cílovou destinaci. Že když říkáme, Bože, veď mě, tak v podstatě říkáme, no uvidím, kam mě Bůh dovede. To znamená, směřuji tam, kam on mě chce dovést. Takže je to jiné než na horách. Na horách si cestu vybírám, s Bohem se nechám vést, kam on chce. Kam chce on. Ale máme u toho zase důležitou jistotu. Víme, že on ví, co je pro nás dobré, a taky máme mnoho zkušeností předcházejících generací, že to dopadlo víc než dobře, když lidé důvěřovali Bohu. Snad neznám životní příběh, kdybych slyšel, důvěřoval jsem Bohu a teda nic moc. Snad neznám takový příběh. Takže mě to pozbuzuje, že když lidé důvěřují Boha, když se necháme Bohem vést, takže to bude mít dobrý cíl. I když přesně nevím, kde to bude. Protože v horách na mapě vidíte, jestli cestička na vrchol nejdřív značí doprava a potom rovně, dokonce můžete vidět a připravit se na výškové převýšení a teď si dát proteinovou tyčinku těsně před převýšením, jo, prostě něco takového. Ale v životě nevíme. My nevíme, jestli příští týden naše životní cesta zahne doprava nebo doleva. Jestli to půjde prudce do kopce, anebo prudce z kopce. My nevíme. A proto je pro nás tak důležité učit se žít tak, abychom důvěřovali Ježíši za všech životních okolností. Za všech životních okolností. A určitě nám v tom pomůže rozhovor s Bohem, také nám v tom pomáhá poznávat to, jak Bůh věci dělá. A to je ten důvod, proč neustále otevíráme Biblii, protože v ní poznáváme Boha takový, jaký je. A tady v těchto větách, které máme teď před sebou otevřené, vidíme, že máme mít oči otevřené pro to, co chce dělat Bůh, a dělat to. Že tak to dopadne dobře. Tak pokud máte odvahu opakovat po mně modlitbu, kterou jsem připravil, tak se můžeme společně modlit. Já vždycky tu jednu část řeknu a vy to můžete zopakovat. Takže pojďme na to. Nebeský Otče, otevírej nám prosím oči. Abychom viděli skutky, které si pro nás připravil. Veď nás po své cestě. A ať vidíme tvou slávu. Uč nás důvěřovat Ježíši za všech životních okolností. Amen. A pokud se chcete nyní připojit vlastní modlitbou, tak máme prostor se společně modlit.